Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni eclegis al vi comunicon quiun sendis al ni el Utrecht, Nederlando, la esplorantoi por la percomputila duon automata traducado de la proiecto nomata distribuita lingvo traducado, mal longigite do loto. Helpe de tiu rapporto ni presentas al vi hodiau la actualan bilanson en quiu Esperanto ludas chef rolon. Al interessatoi, quiui shatus ricevi la completan rapporton, ni volonte donos la necessain bibliografiain sciigoin, porche ili povu peti la documenton titolitan Atingoi cae perspectivoi de Doloto. Jen do, quio estas la nuna bilanso de la proiecto de duon automata per computila traducado en quiu Esperanto estas per ada au ponto lingvo.
Malgrau la malfacilezzo plani esploran agadon, quies precisai dauro cae resulto ofte ne estas senpere taxeblai, la proiecto tre exacte segvas sian tempo planon. Gi ancau restis gis nun en la cadro de sia budgetto, cae, quio estas plei grava, la atingitai resultoi ne postrestis la attendoin.
Generale, Doloto, do, bo, bon fartas. Tamen restas ancora longa voio irenda, cae sur tiu voio cusas aro da altai hurdoi. Exemple, necessas penetri en tiaen terrenoin de la linguistico sur quiui ne nur la computila applico gis nun ne estas elaborita, cae provita, sed sur cui ancau la lingvo teoria esploro ancorau ne provisis tui usebla in solvoin. Exemploi por tio estas la interfrasa au texta grammatico, la utiligado de la scio en havata de la jam traducita textparto, la formaligo de pli perai logicae concludoi cune cun la eluso de scio pri cutimai agocenoi, same en la ciutaga vivo, kiel ancau en la specifa fac terreno, el quiu venas la traducata texto.
Povus shaini che Doloto survoius sur ciam pli cruta voio, kies unua parto estis facile irebla, dum la lasta postulas mont grimpain capabloin. Tamen ne estas tute tiel. Consciante pri la dangero, dum jaroi nur solvi la facilain problemoin, procrastante la essenzain gis tro malfruo, Doloto decomence atacis la eble plei malfacilan problemon tui. La vort electon en plurlingva vortaro. De gi dependas la atingebla traduc precisezzo, cae per tio fin fine la accepteblezzo de la resultanta traduco.
De 1985 gis nun evidentigis pli cae pli la essenza rolo de artefarita intelligento en la per computila traduc laboro. Artefarita intelligento clopodas pri simulado de quelcae tre gravae funccioi de la homa pensado. Gia applicado en traducado ne eblas sen la dispono pri amplexa scio banco en automate prilaborebla formo. Grava evoluo de la pasintai 2-3 jaroi estas che en Doloto la besonatai semanticai pesadoi, comparadoi cae decidadoi montrigis tiel pesai, tiel ambiziai, cae ancau tiel defiai, che estus grava malsparo se oni devus ripeti gin por ciu aparta lingvo per ciam nova sciobanco. Conclud regularo, compar instrucciaro, cae tiel plu.
Esperanto, quies funccio en Doloto lau la originai planoi nur devis estitiu de tre regula cae compacta duon voia text perilo, en la nuna Doloto, architecturo, ludas multe pli gravan rolon. ciui malfacilai prilaboroi de la traducata texto ocasas en la ilo. La ilo farigis la lingvo de arte farita intelligento. Oni analisas angla lingvan texton nur tiom kiom tio eblas en la angla per formalai rimedoi. Ciam aperas unu el la oftai anglai syntaxai ambiguetsoi, por cies solvo necessus compreno de la enhavo de la fraso, oni ne tui applicas tiun comprenon, sed unue, simple, productas ciuin formale eblain analisoin por la angla fraso, traducas ilin ciuin, cae nur poste, ciam la fraso iam estas pluroble traducita al la ilo, electas inter tiui alternativai traducoi helpe de la scio banco, cae la vort experta sistemo. Tiel pesai estas tiui semanticae laboroi, che pli valoras la penon, mult obligi la pri laborendain frasoin en unu lingvo, ol tracti mal pli da frasoi en pli da lingvoi.
Ci tiu nova centra rolo de la ilo dote, sas internazia lingvo, igis ancora pli grava ol antovidite la lexigografion, cae cadre de gi speciale la terminografion. Farigis pli grava ancau la exacta difino de la modifoi necessai en Esperanto por igi gin ilo. La Doloto Labor Gruppo en marto 1986 lancis enqueton inter interlingvistoi, esperantologoi cae aliai interesigiantoi pri tiui modifoi. Dank alla resultoi de la enqueto, cium respondis quindeco da spertai lingvoconantoi, cae compreneble ancau dank alla proprae spertoi en la practica laborado per la ilo, la dolotoanoi, comence de 1987, povis pli definitivigi siain decidoin. La cefa novajo pri tiui decidoi estas che la internazia lingvo de Doloto grave proximigis al normala Esperanto. Aro da modifoi proponitai en 1983 nun ne plu necessas. Tio ŝuldiĝas inter alie alla enkondukita nekutima sintaxa modelo. La dependo grammatico de Tenier, kiu montrigis pli potenza ol sia tempe estis premisite, sed ancau al pli teorie principa consigio pri tio che ne esblas aldoni ion al sistemo, cae la grammatico de lingvo ja estas sistemo, sen che tio changas ancau la funzion de ciui jamai sistem eroi. La ilo de Doloto do pli forte apogigas sur la existanta esperanta lingvo comunumo. Tio validas aparte por lexicografio, quie la vortaristo devas povi fidi sian per longa practicado acquiritan lingvosenton. Tiu lingvosento estas ciam esperanta, neniam ila.
Tiu sense la ilo malpli diferenza de esperanto ol attendeblis antau quelcae iaroi, ne nur restis, sed ec pli fortigis ciel la spino de la tuta sistemo Doloto.
La perspectivoi por Doloto estas favorai, sed certe ne sen problemai.
Lau disponeblai informoi, Doloto estas unu el la dec plei grandai esplorai cae evoluigai proiectoi en la mondo, ciui concentrigas cefe en Occidenta Europo cae Japanuio. Doloto, sam kiel giai concurantoi, celas la traduc mercaton de la iaroi 1990 gis eble 2012. Contraste alla concurantoi, Doloto directas sin principe al ciai lingvoi. Gi per tio ofertas chansoin principe ancau por ne hind europai lingvoi, cae ancau la lingvoi de malgrandai lingvo comunumoi.
La venontan semainon ni presentos al vi la tut certe grandain perspectivoin de tiu proiecto por duon automata per computila traducado nomata Doloto, cio signifas distribuita lingvo traducado. Interessatoi povas scribi al Svisa Radio Internazia por ricevi la exactain bibliografiain informoin pri la rapporto quiun ni iom resume presentis al vi. Claude kaj Andrej Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.